Vai robežsargiem un zemesargiem, kas strādā pie Baltkrievijas robežas, tiešām nav piemaksu, kā stāsta Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Edgars Tavars? Un kāpēc saskaņas pārstāvi Ivars Zariņš un Boris Cilēvičs maldina sabiedrību, sakot, ka COVID-19 izslimojušiem cilvēkiem vakcinēties esot bīstami? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnālista Evita Puriņa un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu pārskatā. Sākšu ar piemaksām robežas sargātājiem. Saimas deputāts un Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars pagājušo nedēļu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā runājot par valsts budžetu, izteicās, ka robežsargiem un citiem, kas pašlaik sargā Latvijas-Baltkrievijas robežu, neesot piemaksu.
Nedaudz sarūgti, piemēram, šodien pat mūsu aizsardzības iekšlietu korupcijas sēdē, ko vada citas starp arī jaunās konservatīvās partijas biedrs, kad iet runa par krīzes laikā par atbalstu, īpaši COVID laikā par atbalstu dažādām profesijām, tad ja iekšlietu struktūrās daudzas lietas policisti ir kaut kāda zināma piemaksa, tad piemēram robežsargiem, kuriem šobrīd citas starp jāsaskars ne tikai ar COVID iespējamiem draudiem.
Tā vars runāja par draudiem uz Baltkrievijas robežas un uzsvēja.
Tieši robežsargi kopā ar aizsardzības jomas cilvēkiem faktiski tie, kas reāli viņu sargā.
Arī pēc tam, kad cits diskusijas dalībnieks Krišjānis Feldmans no JKP viņam iebilda, ka piemaksas ir, tā vars palika pie sava.
Es jums ieteiktu, Feldmīna kungs parunāt savu partijas biedru par šodien burtiski pirms pusotras stundas aizsardzības komisijā lemto, kad gāja diskusija par šo apmēru, par šo piemaksu apmēru, citas starp, ko mans kolēģis Barmiņa kungs uzdeva jautājumu arī par robežsargiem. Noklausieties, lūdzu.
Taču Tavars sajaucis faktus, ko vēlāk pats mums arī atzina.
Es biju domāju, cilvēks, kas strādā uz robežas, šajā gadījumā zemesargi, ja mēs pavisam precīzi esam. Vai tas ir robežsargs vai zemesargs, cilvēks aizsargā primāri.
Tātad deputātu pieminētajā komisijas sēdē nebija runas par robežsargiem, kuri jau sen saņem piemaksas 75% apmērā no stundas likmes, bet gan par zemesargiem, kas pašlaik palīdz sargāt Baltkrievijas robežu. Turklāt arī zemesargi saņem papildu atlīdzību, lai gan netik lielu kā tie viņu kolēģi, kas pašlaik palīdz aprūpēt COVID-19 pacientus slimnīcās. Komisijas sēdē tika jautāts, vai nevarētu arī šiem zemesargiem piemaksāt tikpat daudz, un aizsardzības ministrijas pārstāve Sanda Vistiņa atbildēja, ka par to tiks domāts.
Jāskaka attiecībā uz to personālu, kas šobrīd ir uz austrumu robežas, mums ir specifisks regulējums atsevišķā rīkojumā, tur koeficients ir bijis mazāks, jāatzīst, šeit tā atšķirība lielā mērā balstījās uz to paaugstināto risku, jo slimnīca un tieši kontakts, jau zinot, ka cilvēki ir slimi, mūsu ieskatā bija tāds, kas dod pamatu noteikti lielāku piemaksu, bet, protams, mēs, paldies par norādēm, izvērtēsim atkārtot arī citu iesaistas pasākumu riskus un nākotnē ņemsim vērā.
Zemesargi ir brīvprātīgā dienestā un saņem nevis darba algu kā robežsargi, bet kompensāciju par konkrētu uzdevumu izpildi. Tā netiek aplikta ar nodokļiem. Aizsardzības ministrija norāda, ka tiem zemesargiem, kas strādā slimnīcās, tiek izmaksāta divkārša kompensācija. Savukārt pie Baltkrievijas robežas norīkotajiem tā palielināta ar koeficientu 1,25. Tātad Tavaram nav taisnība, ka robežsargus vai zemesargus, kas strādā pandēmijas laikā, tostarp pie robežas, valsts neatbalsta ar papildu samaksu. Tik tālu par atlīdzību cilvēkiem, kas sargā robežu. Turpināšu par citu opozīcijas deputātu izteikumiem saistībā ar vakcīnām. Saimas deputāts no Saskaņas Ivars Zariņš saimā atkārtoti aicina lemt, ka sertifikāts piešķirams arī cilvēkiem, kas iespējams COVID-19 izslimojuši, bet viņiem nav veikts tests, kas slimošanu pierādītu. Viņš saimas sēdē stāstīja, ka pēc pārslimošanas vakcīna varētu būt nevien lieka, bet pat kaitīga.
Ļoti daudz cilvēku, kas ir izslimojuši un kuriem ir šis antivielu līmenis, bet formāli viņiem tagad ir uzliktas prasības, ka viņiem ir jāiegušas sertifikāts, viņiem jāiet ir vakcinēties, bet patiesībā viņiem uz doto brīdi šī vakcinācija iespējams ne tikai nav nepieciešama, bet varbūt pat kaitīga veselība, apdraudēt veselību.
Mirkli vēlāk Zariņš sacīja, ka iespējams esot pat dzīvības riski. No kurienes deputātam Zariņam pārliecība, ka vakcinēties pēc pārslimošanas ir bīstami? Viņš atbildē norādu uz diviem pētījumiem un kādu rakstu žurnālā Nature. Pētījumos secināts, ka izslimojušiem cilvēkiem pēc vakcīnas saņemšanas biežāk ir blaknes, piemēram, nogurums, drudzis, apsārtums potes vietā. Taču nevienā ne otrā nav teikts, ka tās ir bīstamas apdraudētu veselību vai radītu dzīvības riskus. Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja profesore Juta Kroiča, kurai pārsūtām Zariņa atrastos pētījumus, norāda, ka abos apkopots cilvēku pašu ziņotais par blakus parādībām un secināts, ka vakcīnas ir drošas.
Pats svarīgākais ir secinājums pat pēc šāda nu, cilvēku pašu sūdzību apkopojam, ka gan sistēmiskie, gan vietējie blakus efekti pēc šīm te vakcīnām ir ievērojami zemāk nekā tas bija atzīmēts trešās fāzes pētījumā, un abas vakcīnas samazina iespēju inficēties ar SARS-CoV infekciju.
Savukārt Nature rakstā runāts par hibrīdu imunitāti, vakcīnas aizsardzību, ja cilvēks iepriekš pārslimojis.
Tas ir, kad cilvēks pārslimo un pēc tam viņam rekomendē saņemt vienu devu vakcīnu. Un to sauc par šo hibrīdu imunitāti. Un šajā rakstā šī hibrīda imunitāte ir apskatīta no mehānismu viedokļa, kāpēc tā ir stiprāka, pret ko tieši ir stiprāka. Un galvenais secinājums rakstā ir tāds, ka tā hibrīda imunitāte ir vienkārši ļoti laba, labi pasargā arī pret delta variantu un ir izskaidrots mehānisms, uz ko balstās šī imunitāte.
Profesore Kroiča uzsver to pašu, ko teikuši citi speciālisti. Arī pārslimojušiem cilvēkiem jāvakcinējas.
Dati liecina, ka arī Latvijā slimo divas un ir cilvēki, kas ir trīs reizes inficējušies. Arī Latvijā. Un tas ir ļoti nopietni. Cilvēku veselībai ir ārkārtīgi nopietni. Un nekur nav teikt, ka tā nākamā reize būs vieglāk.
Jāpiebilst, ka Saeimas sēdē par vakcīnu it kā bīstamību iepriekš inficētiem cilvēkiem Zariņam piebalsoja vēl viens deputāts no Saskaņas – Boris Cilēvičs. Atšķirībā no kolēģa, Cilēvičs mums atzīst, ka nav izteicies precīzi. Viņš nesot gribējis teikt, ka vakcinēties ir bīstami, tikai to, ka tā uzskatot vairāki ģimenes ārsti. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa kopā ar kolēģi Jūliju Biti speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.